Man rūpi laida eteryje, Darius Matas prie mikrofono, laida apie dažnai nepatogius, bet aktualius visuomeniai klausimus, jauno žmogaus akimis. Šiandien mūsų laidos tema, tai kas laukia Lietuvos aukštojo mokslo. Aukštojo mokslo reformos klausimas yra nulatinis politikų diskusijų objektas, o kasgi būtent laukia Lietuvos aukštojo mokslo artimiausius 4 metus, bei ko tikisi studentų atstovai. Apie tai pokalbis su Vilniaus universiteto studentų atstovybės prezidentu Egidijumi Kinderiu. Sveiki, Egidijau.
Sveiki, gyve.
Taip pat netrukus prie mūsų pokalbio prisijungs ir Lietuvos studentų sąjungos pirmininkas Paulius Baltokas. Pone Egidijau, štai savaitgalį turėjote konferenciją, jos metu kėlėte taip pat tokį patį klausimą, kas gi laukia Lietuvos aukštojo mokslo per artimiausius 4 metus. Kaip praėjo konferencija?
Konferencija tikrai praėjo kokybiškai, džiaugiamės, kad dalyvavo abiejų valdančiųjų partijų atstovai, tie, kurie tikrai yra švietimo ekspertai, tie, kurie tikrai gali pasakyti, na, ką jie planuoja tos artimiausius 4 metus veikti, ar ne, ką jie planuoja švietime pakeisti. Be abejo, išgirdom daug įvairių idėjų, vienos jų galbūt tikrai daugam studentų patiktų, ar ne, tai čia ir nemokamas aukštasis mokslas, ar ne, visiems galintiems įstoti jų universitetą ar kolegiją, tiek ir kiti dalykai, ar ne, tačiau yra tikrai, na, buvo ir tokių kontroversiškų, ar ne, abejotinų sprendimų, kurie galbūt, na, tikimės, kad nebus priimami tiesiog iš karto stumiant, pavadinkim tai buldozerio tos sprendimus, ar ne, ir tikrai įtraukiant tiek mus, kaip studentų atstovus, tiek visą akademinę bendruomenę į sprendimų priėmimą, tam, kad iš tiesų galėtume, na, pasakyti, jog ne visi tie, ne visos tos idėjos tikrai yra 100% turi būti gyvenintos, dalis jų galbūt yra neblogos, bet jų gyvenimas galbūt numatytas yra nekaip. Tai, na, iš esmės, ar ne, tokių aspektų yra nemažai, bet pati konferencija tikrai buvo kokybiška, džiaugiamės, kad dalyvavo ir nemažai Vilniaus universiteto alumnų, nemažai Vilniaus universiteto studentų, nemažai mūsų atstovybės narių ir be abejo džiaugiamės, kad politikai nepabijojo, atvažiavo, sudalyvavo ir konferencijos gale pasakė, kad kur tik kviesit, visada atvažiuosim, nes mums yra aktualu, tai mums yra svarbu, ką jūs manot, tai tikrai dėl to džiaugiamės.
Štai aukštasis mokslas ir nemokamas aukštasis mokslas yra dažnas diskusijų objektas. Mhm. Ar visiems jis būtų nemokamas, ar mes turime išskirti tik tai geriausiusius, kas tie geriausiai yra. Iš tikrųjų, kokia yra jūsų pozicija? Jūs manote, reikia mums tai labai griežtus kriterijus ir kokie tie kriterijai turėtų būti, kada jau tas aukštasis mokslas yra nemokamas?
Aš tai manau, kad aukštasis mokslas šiaip kaip nacionalinė tokia gerybė tikrai egzistuoja ir jinai tikrai būtų reikalinga, tačiau aš visgi manau, kad tai neturėtų būti visiems apskritai stojantiems į universitetą. Manau, kad kažkokia kokybinė kartelė, kada tu turi patekti į tą aukštojo mokslo sistemą ir jau tada gauti nemokamą išsilavinimą, tikrai turi egzistuoti. Vilniaus universitetas tokią kartelę jau dabar turi 3, ar ne, didžioji dalis Lietuvos aukštųjų mokyklų turi 2 įsivedusios kaip kokybinę kartelę, tai iš esmės, na, dar iš šeštadienio diskusijoje mes kalbėjom, kad įsivedus kartelę 4 į universitetus ir 4 į kolegijas, valstybė apskritai būtų sutaupusi pinigų jau šiemet, priimdama ir netgi reikėtų finansuoti mažiau, negu yra finansuojama šiuo metu studentų, tai čia iš esmės, ar ne, kalbant tiek apie valstybės biudžetą, tiek apie tą aukštąjį mokslą kaip nacionalinė gerovė, aš manau, kad tikrai tai yra naudinga, bet kaip ir minėjau, ar ne, tai turi būti kažkokia kokybinė kartelė, kurią peržengus visgi tu patenki aukštojo mokslo sistemą, nes kitu atveju tai na, visi norės turbūt aukštojo mokslo to nemokamo, ar ne, klausimas, kiek valstybė gali sau tai leisti. Aš manau, kad, na, jeigu visiems, tai vargu.
Štai prie mūsų pokalbio prisijungė Lietuvos studentų sąjungos pirmininkas Paulius Baltokas. Sveiki, Pauliu.
Labadiena.
Mes pradėjome tik ką kalbėti apie Lietuvos aukštojo mokslo prieinamumą, finansinį bendrių prieinamumą. Ar reikėtų jį nemokamą turėti visiems, ar su tam tikromis išlygomis. Ilgai kažkaip vis nebuvo sutarta. Kur dėti tą ribą, kada studentas yra jau geras studentas, gerai besimokantis, kada gi ne. Ar turi būti toks koeficientas, ar kitoks koeficientas. Jūsų manimu, tai yra labiau politinės valios klausimas, ar reiktų vis tik užtikrinti kuo didesnį prieinamumą universitetų, ar kaip tik stengtis, na, kad mažiau žmonių įstotų, juk aukštojo mokslo reikia, ko gero, ne visiems ir ne visų rūšių specialistam.
Tvarkoje, iš tiesų vienareikšmiškai politinės valios klausimas. Kas yra gerai besimokantis ir kas gali papulti universitetus tampa šiek tiek juokinga, kada mes sakome 2,1 jau geras, 2 yra blogas. Tas toksai įskaičiavimai, formulės ir dar kažkas tokio, na, yra tampa beprasmių politinių batalijų žaidimų, kada žaidžiama dėl 0,1 balo, čia taip ar ne. Jeigu jūs paklaustumėt manęs, aš sakyčiau, ar mokslas turėtų būti prieinamas ar ne pagal tavo gebėjimus, galėtų aiškiai apibrėžti egzaminų kiekis. Dabar pas mus yra labai aiškus matas, egzaminai, tai imkim ir pasakykim, 3 egzaminai stoja universitetą, ne 3 egzaminai nestoja universitetą. Ir nebereikia pradėti skaičiuoti tų visų kablelinių išraiškų. Dabar dėl mokamo ir nemokamo mokslo, jisai turėtų būti, jeigu yra daugiau tokių, negu valstybė turi pinigų, ar ne, kurie gali studijuoti, okay, that's fine, gali būti taip, kad jis galėtų ir mokėtų savo studijas. Bet čia mes atsimušėme vieną labai paprastą dalyką. Pirma, pas mus nėra niekaip įvertintas socialinis kriterijus. Jeigu mes kalbam apie didžiąją dalį Europos valstybių, tenais mokamas, nemokamas lygiai taip pat priklauso nuo to, kokia yra tavo socialinė padėtis. Ir kada tu turi, jeigu nori stoti matematiką, tarkim, tą pačią ir iš tikrųjų iš šeimos, kuri turi mažesnės pajamas, tai pirma, tu ir korepetitoriaus nepasisamdysi kažkur tai miestelė normalaus, ar ne, gero. Antra, tu turbūt negalėsi susimokėti tiek už tą matematiką, kiek jinai kainuoja. Tai būtent dėl tokių priežasčių turbūt mums reikėtų kuo greičiau galvoti apie nemokamą mokslą. Ar jis gali būti, ar negali būti nemokamas, atsakau paprastai. 2009 metais apie 50% studentų buvo valstybės finansuojami, 50 valstybės nefinansuojami. Per tuos metus sumažėjo studentų apie 47%. Jeigu būtų išlaikytas finansavimas, jau dabar mes turėtumėm nemokamą aukštąjį mokslą ir būtent dėl to aš teigiu, kad yra vienareikšmiškai politinės valios klausimas ir niekaip kitaip.
Tačiau vis tik, nuo kur reikėtų pradėti? Kalbant apie aukštąjį mokslą, nes čia susikerta keli dalykai. Mes galime kalbėti apie jo įkandamumą finansiškai, mokamas ar nemokamas, tačiau taip pat labai dažnai akmenys yra mėtomi ir į kokybę. Kad finansavimas arba užtikrinimas nemokamo mokslo negarantuos, kad jis bus kokybiškas. Gal iš tikrųjų geriau susimokėti, bet gauti kokybiškai. Nuo ko geriau pradėti?
Aš manau, kad pradėti visų pirma reikia nuo matavimo taško. Kol kas mes Lietuvoje matuojame tai, kas papuls į aukštąją mokyklą. Tai, nu, tai skamba iš tikrųjų absurdiškai, kada mes esam visi tikėję, kad jeigu jau primsim dabar geresnį moksleivį, tai jis čia automatiškai taps geru absolventų universiteto. Nu, taip nebūna. Studijų kokybė ir studijų procesas yra tai, kas darosi universitete. Ir tol, kol mes nepradėsime matuoti ir žiūrėti, kas išeina iš universiteto, tai va, tikrai nieks nesusitvarkys ir toliau mums sakysim prasta studijų kokybė su 4, kada priemam, sakys, nu tai priimkim su 5 stojamojų balų ir tada tikrai bus gera studijų kokybė. Ne, su tokiais studentais yra paprasčiau universitetams dirbti, bet studijų kokybė nuo to nei gerėja, nei blogėja. Jeigu mes turime žiūrėti tai, ką jie išleidžia, jeigu mes šiandien randam tam tikrus kriterijus, galim, ir tada jau susitvarkys ir ką jie priema, ir kokį skaičių jie priema, ir ar mokančius, ar nemokančius, viskas automatiškai susitvarkys, kada mes numatysim jiems, ką jie turi išleisti, kokius absolventus jie turi išleisti iš universiteto. Bet
kyla klausimas, kas yra tas kokybiškas mokslas, ar mes galim jį taip pat kažkaip įvertinti, ar tai skaičiuosime dabar statistiką, kiek žmonių ir kaip greitai įsidarbina po studijų, o galbūt įsidarbino studijų metu, ar mes skaičiuosime jų atlyginimą, kur tas kokybės rodiklis?
Tai čia greičiausiai turbūt yra bendro susitarimo klausimas, visų tiesiog susėdusių prie stalo, ar ne, tai yra visų suinteresuotų šalių bendro susitarimo klausimas. Ir aš tiesiog taip dabar turbūt jį neatsakyčiau, manau, kad tikrai aktualu yra ir ar įsidarbina studentas pagal savo turimą kvalifikaciją, ar ne, į darbo rinką išeina, kur jisai patenka, koks yra jo atlyginimas, ar ne, ir panašiai. Taip pat svarbu, aišku, yra ir tie kokybiniai vertinimai dar universitetų ir jo studijų programų, ar ne, tai čia yra ir studijų programų išorinis vertinimas, dabar jau krypčių ar ne, išorinis vertinimas, jis taip pat yra labai svarbus. Ir čia manau, kad vėlgi politinės valios klausimas, kai kartais tikrai yra pasakoma, kad ar viena ar kita studijų programa yra netitinkanti kriterijų ir nėra tinkama vykdyti, arba universitetas nėra tinkamas toliau vykdyti savo studijų ir jokių veiksmų toliau iš esmės nėra imamasi, ar ne, tai yra ne visada tie tokie dariniai yra uždaromi, ar ne, arba bent jau na, imamasi kažkokių labai realių reformų, tai taip pat yra klausimas, ar ne, kaip įmanoma užtikrinti studijų kokybę, jeigu net ir išorinių ekspertų vertinimas ne visada yra na, imamas tikrai domėn, ar ne, kaip labai svarbus. Tai čia irgi taip pat yra na, klausimas, kurį reiktų spręsti.
Studentai, kurie stoja, aptarė kokybės studijų, bandom aptarti profesoriai. Taip pat yra tam tikras, galbūt sunkiai kartais apibrėžimas, koks, kas yra geras dėstytojas ir kada dėstytojas gali kokybiškai dėstyti dalyką. Ar su dėstytojų kvalifikacija, jos įvertinimu, mes galim kažkur pasistumėti?
Tai čia turbūt vienareikšmiškas atsakymas yra tai, kad Lietuvoje dažniausiai geras profesorius yra tas profesorius, kuris yra geras mokslininkas. Ir tai, kokie jo yra pedagoginiai gebėjimai, yra retai, kada skaičiuojama, ar ne, ir tikrai yra didžioji dalis universitetų, kuriuose pedagoginiai, pedagoginės kažkokios tai kompetencijos net nėra įskaičiuojamos į atestaciją, tai yra į žmogaus, na, toliau sutarties pratesimą, ar ten, ta prasme, jo laipsnių kelimą, ar ne, tai iš esmės dėl to aš manau, kad tikrai vienas iš pagrindinių dalykų, ką Lietuva turėtų daryti ir ką dabartinė valdžia turbūt išrinktoji turėtų atkreipti dėmesį, tai yra dėstytojų pedagoginių kompetencijų kelimas, ar ne, tai yra, kad galbūt tai turėtų daryti patys universitetai, tačiau tam yra reikalingos ir kažkokios finansinės paskatos, ta prasme turi atsirasti kažkas, kas na, verstų tai daryti, nes dabar universitetas ne visada randa pas iš savęs lėšų, ar ne tokius mokymus vykdyti, ne visi profesoriai turbūt mato tam prasmės ir čia aišku, na, labiausiai turbūt atsigręžti reikia į jaunimą, ar ne, į doktorantus, kurie pradeda, kurie galbūt keliaus link ten, ta prasme, ir jiems jau pradėti na, kažkokias tai pedagoginius mokymus vykdyti, juos mokyti, būtent dėstymo, tai taip pat turėtų būti pakankamai svarbu.
Čia motivacijos dar klausimas yra visai nesenos čia istorijos viešojo erdvėje, kai buvo kalbama apie atlyginimus, kiek gauna lektoriai, dėstytojai universitete, ypač jaunieji, baigę doktorantūrą, ko gero gavus atlyginimą, kuris dažnai nesiekia ir vidutinio atlyginimo Lietuvos. Mažai yra tos motivacijos ieškoti inovatyvesnių dėstymo ir pedagogikos įgūdžių.
Tai čia viskas iš tikrųjų mano supratimu remiasi į finansus. Realybė yra tokia, kad labai maža dalis aukštųjų mokyklų Lietuvoje geba pačios organizuoti dėstytojų kompetencijų kelimo programas. Na, juos išleisti stažuotis ar kažkur kitur, kaip ir visiems mums to reikia. Ne? Tai čia pirmas dalykas. O antras dalykas, net ir bet kaip keriant kompetencijas, nu, jos ne visą laiką tiks visiems studentams 100%. Ir todėl čia vėlgi toli nereikia žiūrėti. Tartu universitetas dar prieš gerus 4 metus tikrai jau turėjo sistemą. Kuomet dėstytojai būna vertinami ne pagal tai, ar jis geras ar negeras, bet pagal tai, kai jis dirba. Labiau kontaktiniam valandom ar nuotoliniu darbu. Ir tada studentai tą patį dalyką turi 2-3 dėstytojus ir jie renkasi, su kuriuo patogiau dirbti. Vadinasi, na, procesas ir rezultatas bus žymiai geresnis, nes dėstytojas mėgsta dirbti taip ir studentui taip patinka labiau mokintis. Ir va čianais mes susidurėme vieną reikšmį paprastą klausimą. Jeigu neužtenka pinigų algai sumokėti, tai apie kokias stažuotės ir apie kokias kvalifikacijų kelimus mes galim kalbėti. Tai iš tikrųjų turbūt reikėtų baigti šitą šau, šitą savęs apgaudinėjimą, ką mes Lietuvoje darom jau pakankamai senai. Ir iki galo pasakyti, kad yra tam tikri aiškus dalykai, kurie turi būti universitetai ir tiek žinių ir nekalbėti apie, nežinau, bereikšmius faktus tokius, žinot kaip, bet tai čia turi būti, čia, nu, jeigu ten nieko nėra, tai jokio skirtumo iškaba, kad pagabinsim, mes tokį atvejį galim ir Gargždų universitetą įkurti ir bus labai gerai.
Bet ko gero atsakymus bus, kad na, tų finansų reikia visur, reikia ir sveikatos apsaugai, ir krašto apsaugos ministerijai, reikia finansų ir skurdo įmažinti Lietuvoje. Visur tų pinigų tikrai atsiranda, kur padėti.
Na taip, bet iš esmės turbūt vienas iš pagrindinių dalykų tai yra, kad ne visada galbūt naujų finansų reikia be abejonės, kad finansavimas aukštajai mokslai turi būti didinamas Lietuvoje, tai yra tiesa, to labai reikia, tačiau pirmiausias turbūt žingsnis, ką reiktų pasakyti, yra optimizuoti dabartinius resursus. Mes turim begalės universitetų, mes turim begalės kolegijų, kuriuose vykdomos tokios pačios studijų programos. Tokie patys, ar ne, tokie patys kursai. Visą tai jungiant, ar ne, visą tai optimizuojant, dėstytojus galbūt perkeliant iš vienos vietos, iš vieno universiteto į kitą, ar ne, galėtume sukurti tai, ką turi Tartu, ar ne. Tai yra, kad studentas atėjęs gali rinktis, kurį dėstytojus jis nori pasirinkti. Dabar mes turim dažniausiai studijų programoje vienam dalykui, vieną dėstytoją, galbūt du, ar ne, nu, retu atveju 3, ta prasme, tome pačiame universitete, kartais ir ne vieno dėja, ar ne, bet tikrai optimizavus tą tinklą, aš manau, kad šią problemą galbūt ne 100%, bet tikrai būtų galima pradėti spręsti bent jau tokiu būdu.
Žinot, aš kartais juokiuosi, kad kai kurie universitetai Lietuvoje nuo mokyklų skiriasi tuo, kad nėra skambučio. Tu atėjęs 4 metams gauni ir dėstytojus, ir ką tu mokinsies, ir kada tu mokinsies. kalbėti apie tavo kažkokią minimalią net pasirinkimo laisvę, jau aš nekalbu apie dalykų, apie dėstų, ar laiko bent jau kuriuo metu mokintis, būna, kad nenutinka per visus 4 metus. Tai čia dar būtų nieko, jeigu studijos būtų technokratiškos ir tokios, bet taip nutinka kai kur filosofijos studijose ar kur nors panašiai kitose humanistinėse studijose, kurios iš principo turėtų būti statomas ant kitokių pagrindų. Tai vat, padarykim taip, kad būtų daugiau negu skambučio skirtumas ir bus viskas gerai.
Dar teisint finansavimo klausimą. Iš ties optimizavimas, štai tas žodis, man kažkaip irgi labai norėjusi šitą kryptimį dar pakreipti mūsų diskusiją. Ar nenutiktų tai, jeigu staiga išaugtų finansavimas aukštojo mokslo sistemai, ar neturėtume, nežinau, na, čia atveju ne auksinių šaukštų, bet auksinių vadovėlių ir to viskas pasibaigtų. Kad iš esmės pats pokytis gavus tik tai daug pinigų nebūtinai įvyks, reikia mokėti ir juos tinkamai panaudoti ir žinoti kur ir kai.
Mes jau dabar turime. Aš manau, kad kai kurios mūsų aukštosios mokyklos yra iš principo auksiniai šaukštai. Tiesiog jie yra taip ilgai ir taip seniai, kad nieks į tai nebekreipia dėmesio.
Ir čia tikrai tuo atveju yra labai daug, kai studentų skaičiai iš esmės yra mažėjantis, tai proporcingai tam skaičių mažėjimui išlaidos administracijos išlaikymui yra didėjančios tam tikrų universitetų, ar ne, tai yra finansavimas skiriamas iš valstybės tam tikrų universitetų administracijos išlaikymui yra proporcingai didėjantis vien tam, kad kadangi, na, iš krepšelių, ar ne, ir iš tų ateinančių studentų pinigai nebėra surenkami tinkami ir tų, na, tenkamai, dėl to tenka finansuoti papildomai tam, kad universitetas iš esmės, na, pavadinkim paprastai, nežlugtų. Ir ta prasme, kaip ir šeštadienį sakė abu mūsų prelegentai, tai tikrai Lietuvoje yra universitetų, nu, kurie yra komos būsenoje, kurie, ta prasme, jau iš esmės yra arti to, kad būtų uždaryti, tačiau, na, trūksta kažkokios politinės ar nevalios galbūt tam, kad visgi tas sprendimas būtų neuždaryti, bet restruktūrizuoti tokį universitetą ar nepriimtas.
Kita vertus, atsakomybė prisimti yra galimybė ir iš tų žmonių, kurie mokosi universitete, arba bent jau, kurie yra pabaigę universitetus. Užsienyje ypač yra tikrai didelis įsitraukimas jau buvusių studentų į tolimesnį universiteto gyvenimą. Dažnas, pavyzdžiui, JAV ir remia savo aukštasis mokyklas, tapęs pinigingų verslininkų. Lietuvoje mes atrodo kažkaip baigėme, uždarom tas duris, universiteto išeinam, pamirštam ir to viskas baigėsi. Jau galima mes galime kažkokį pokytį inicijuoti ir šių žmonių pagalba. Ar yra to įsitraukimo? Ar jūs pastebit?
Iš alumnų, iš esmės, iš universitetą baigusių žmonių įsitraukimo turbūt Lietuvoje visgi yra mažai, ta prasme, jo tikrai trūksta retai, kada tos pagalbos galima sulaukti labai daug. Tikrai yra atvejų, kai, na, norisi prisidėti kažkiek ar ne, kažkokiu būdu pagelbėja, galbūt savo kompetencijomis, galbūt savo finansais, ar ne, tai čia Vilniaus universitete visai neseniai turbūt gerus metus dabar jau buvo atidarytas neliečiamojo kapitalo fondas, tai yra būtent toks fondas, kurį turi turbūt visi didieji ar ne, ir universitetai pasaulyje, tai yra, kai tam tikrą pinigų sumą tu gali nešti ar ne, ir jie toliau jau dirba universitetui, yra investuojami, tai aišku, čia ilgas turbūt klausimas, kada bus pasiekta ta riba, kada jau bus, na, galima pradėti kažką su tuo fondu apskritai veikti, nes kol kas yra tiesiog per mažas, ar ne, tačiau, na, šiokių tokių pokyčių galima matyti, bet konkrečių ar ne, tokių didžiulio įsitraukimo iš tų žmonių, kurie yra baigę universitetus ar ne ir savo alma mater prisidėjimo, tai yra tikrai, na, turbūt ne taip ir daug Lietuvoje.
Paliu, kaip jūs galvojate?
Visiškai sutikčiau turbūt su Egidijum, kad iš tikrųjų mažokai įsitraukimo, bet sistema yra šiek tiek kitokia negu Amerikoje, jeigu mes lyginamėm su tuo ir ne, tai yra tam tikrų užuomazgų ir keletas universitetų tai pradėjo daryti, žiūrėsim turbūt kas to gausis, nes tai prasidėjo prieš 2-3 metus tik tais, tai dabar kažko tikėtis tokio staigaus greito, mažai tikėtina, tai be jokios abejonės tai galėtų ir turbūt turėtų būti tas blaivus pagalbinis protas iš šono, kuris kol kas pas mūsų nėra dar visų.
Gal tai tas smeigtukas toks, kuris paboksnotų tiek ir valdžios atstovus ir universiteto valdžią, kartu kartu primintų, žinot, mes kalbėjom apie tai, bet vat, vis dar čia nepasikeitė. O žinot, tada čia mes dar prisimėm šitą dalyką, nes irgi čia buvo žadėta. Padarykime trumpą pertrauką, metas naujausiom žinių radijo žiniom eteryje, po jų pratęsime laidą Man rūpi.
Man rūpi.
Tęsime laidą Man rūpi. Kas laukia Lietuvos aukštojo mokslo? Štai toks klausimas pagrindinis šios laidos ir būtent prie jo ir norėčiau aš prieiti. Vis tik, kas laukia artimiausių metų Lietuvos aukštojo mokslo? neseniai baigėsi Seimo rinkimai, turime naują valdžią, savaitę laiko, kol kas dirba naujos sudėties Seimas. Aukštasis mokslas yra viena iš tų kelių sričių, prie kurios, man atrodo, kiekvieną kartą pasikeičiant valdžiai, vis mėginama prisiliesti, vis mėginama kažkokį naujesnį sprendimą rasti. Norėčiau pasitirauti, jūsų manimo, Egidijau, ko mes galime vis tik tikėtis per artimiausius 4 metus? Kas gali čia pasikeisti?
Aš galbūt kol kas nedrįščiau taip drąsiai sakyti, kas tikrai gali keistis ir kur ten, į kurią pusę gali keistis. Tikrai, na, tiek ir šeštadienį dalyvavo diskusijoje, tikrai girdėjom, ar ne, tiek ir spaudoje dažnai pasigirsti įvairių pasakymų, kad kažkas keisis, ar ne, bet vėlgi nei konkrečiai kas, nei konkrečiai kaip kol kas nėra pasakoma, tai galbūt reiktų sulaukti be abejo ir naujojo ministro, ar ne, švietimo, kurio kol kas, na, bent jau viešai niekas niekada neskelbė. Tai tikrai, na, adresiai atsakyti turbūt sunku, bet visgi, ko galiu pasakyti, ko trūksta, ar ne, Lietuvai švietimo klausime ir būtent, vat ką jūs ir minėjot, ar ne, tai yra, kad naujai valdžiai atėjus, ar ne, visi nori prisiliesti prie to švietimo, kažką jame pakeisti, reformuoti, arba nebūtinai reformuoti, bet būtinai kažką naujo padaryti, tai iš esmės, na, Lietuvai vienas iš pagrindinių dalykų, ko trūksta, tai yra visų politinių partijų normalaus susitarimo, kas yra švietimo mūsų, kokia yra mūsų aukšto mokslo strategija, ko mes siekiame iš to ir tik tada, kai ją turėsime, nebesvarbu, koks asmuo ateis į valdžią, ar ne, nebesvarbu, kokia partija bus valdžioje ir kokia partija valdys tą pačią švietimo dalį, esmė bus ta, kad mes tik sieksime tos pačios strategijos. Galbūt keliai gali būti skirtingi, bet tikslas bent jau bus tas pats, nes dabar kažkokio realaus tikslo, iš esmės, kur aukštasis mokslas turi judėti, Lietuva neturi. Vieni mano, kad aukštasis mokslas turi būti visiems mokamas, kiti mano, kad turi būti bendra stojimo suma, kurią visi moka, kiti mano, kad jis turi būti nemokamas, bet čia yra finansavimo klausimas. O kas apskritai iš to, link kur apskritai aukštasis mokslas turi judėti, yra visiškai kitas klausimas, kurio mes kol kas savo nesame atsakę. Ir tą atsakyti turėtų ne tik politikai, tą atsakyti turėtų ir ekspertai. Tai yra visi žmonės, kurie yra suinteresuoti aukštuoju mokslu, žmonės, kurie žino, kas tai yra ir kurie gali pasakyti, na visgi, kuris turi judėti.
Pauliau, jūs matot kažkokią kryptį, kurie linkme juda aukštasis mokslas ir kurie jis turėtų būti judėti?
Iš tikrųjų, jis yra pakankamai mėtomas vietomas detalių klausimais, vat, labai teisingai kalbėta. Na, finansavimas vienoks, finansavimas kitoks ir nuo to atrodo, tu viskas pasikeis. Aš labai tikėčiau ir norėčiau tikėtis, kad atsirastų nacionalinis susitarimas, tarppartinis susitarimas, kaip bet čia be pasakysi. Bet esu šiek tiek turbūt pesimistas šioje vietoje vien dėl to, kad partijų programos, na, velniškai skirtingos šitose dalyse. Ko tikėčiausi? Tikėčiausi socialinio teisingumo arba lygybės aukštajame moksle. Iš tikrųjų, mano supratimu, kartais velnės lypi detalėse. Ir pas mus net ir su dabartinė sistema, nekalbant apie mokančius, nemokančius studentus, bet yra labai labai daug nelygybės. Kaip pavyzdžiui, diplomą po kolegijų ir universitetų studentai gauna tokį patį. Na, profesinio bakalauro, bet lygmuo jis yra tas pat šeštas lygmuo pagal visus europinius standartus. Tuo tarpu, norint įsidarbinti A lygio kategorijoje valstybės tarnyboje, tau tinka tik universitetinis bakalauras. Klausimas kodėl. Antras dalykas, lengvatos transportui. Jomis gali naudotis tik nuolatiniai studentai, ištestiniai negali. Nors realybė yra tokia, kad didžioji dalis magistro studijų Lietuvoje iš tikrųjų yra vakarinės arba ištestinės, kuomet studentai studijuoja vakarais ir po darbo. Tai vat, jeigu mes negalėsim susitarti dėl kažkokių tai labai aiškių ir kryptingų aukštojo mokslo tikslų, aš labai labai norėčiau ir tikėčiausi, kad būtų išspręsta šitos jau turbūt 8 ar daugiau metų betrūkstančios. Labai paprasti tokie dalykai, kurie iš tikrųjų pagerintų bent jau jutimas studentų turbūt lygiais, nepriklausomai nuo to, kokioje to aukštojo mokyklo ar kokioje formoje studijuoja. Čia pats paskutinis buvo valstybės prezidentų stipendijos. Iš tiesų labai garbingas, na, apdovanojimas studentams, turbūt už mokslinius arba studijų pasiekimus. Gali pretenduoti valstybės universitetų. O kodėl, aš galiu klausimą, kodėl negali pretenduoti į konkursą privataus universiteto studentas? Jis kažko prastesnis už tai, kad mokinas privačiame universitete. Pabrėžiu tokiam pačiame, kuriam tokie patys kokybės standartai nustatyti valstybiniais reikalais, kuris atsiskaitinėja taip pat. Jo finansavimo forma tik tai keičiasi. Bet vat studentas stipendijai dalyvauti negali. Tai aš tikiu, kad tai nebuvo padaryta piktai ir kad tai bus išteisyta, bet ką aš noriu pasakyti, kad iš tiesų mes kartais, kurdami aukštojo mokslo sistemą, pristatėm tiek barjerų, sferų ir apstatėm tiek, tiek daug nišų ir lentynėlių padarėm, matyt, turėdami kažkokią tai planavimo sistemą ar kažką, kad dabar mes turime per daug skirtingų studentų, per daug skirtingų universitetų, per daug skirtingų dėstytojų, visi kategorizuoti, visi užsistatę sienomis ir nieks nebenori nieko daryti, nes visi saugo tą savo paprastą mažą nišą, kuri yra apstatyta tam tikrai saugikliais įstatymė. Tai tuos saugiklius po truputį reikia pradėti griauti tam, kad visi sulygėtų, o kai visi sulygės, tada lengviau ir jungsis ir optimizuosis.
Bet ar nebus baisu, kad pradėjus judinti pavienius universitetus, na, didelis kils sukilimas, kad nereikia, neardykit?
Tai jau dabar jisai yra turbūt ir dabar visi saugosi, nu, o kitaip nebus. Visko tai nepajudinsi, reikia pradėti po truputėlį ir žiūrėti šitoje vietoje. Būtų labai labai liuks, kad patys universitetai turbūt pagalvotų apie tai ir studentų bendruomenės. Aš šiandien nekalbu vieną administraciją, bet ir studentų bendruomenės pagalvotų apie tai, ar jiems tikrai gali pasiūlyti 400 studentų universitetas tą patį, kad 10 000. Aš suprasčiau, jeigu tas 400 būtų, na, kur ir mokėtų, suma būtų tokia kaip 20 000 studentų, bet dėja ir sumos tenais yra mažesnės, kas tai reiškia, laboratorijos, knygos, visi kiti dalykai, tai nu, apie tai reikia pagalvoti turbūt ir patiems studentams. Ir iš tikrųjų jie gauna tą patį, ką kiti.
Gerai, mes čia kalbam tokiam na, aukštom praktiškai dabar temom, materijom, finansavimas, pasiskirstimas, strategijos, partijų susitarimai. Egidijau, norėčiau jūsų pasiteirauti, kaip studentų atstovybės prezidentas? Ką iš tikrųjų girdite studentai sako? Ko iš tikrųjų jiems trūks ir ko jie nori?
Turbūt keletas visgi aspektų pagrindinių, tai be abejonės pirmasis yra studijų kokybė, ar ne, mes jau ją šiek tiek aptarėme, tai yra tas dėstytojų pedagoginių kompetencijų gebėjimai ir ne pedagoginiai, tai yra, kad ne visada yra užtikrinami ir kartais tikrai supranti, kad tau dėsto tavo srities specialistas, tavo srities profesionalas, bet jis nesugeba tau paaiškinti tai, kad tu iš tiesų suprastum, ar ne, jisai galbūt nenaudoja įtraukiančių dėstymo metodų ir viską vykdo toliau, ar ne, paskaitos būdu, tai nebūtinai yra blogai, bet ne visada to paskaita yra tinkama. Variantas išdėsti dalyką, ar ne? Na ir be abejo, antrasis turbūt yra visiems turbūt žinomas, ar ne, ir čia turbūt ne tik studentams, tai yra socialiniai dalykai, ar ne, tai yra pradedant nuo bendrabučių infrastruktūros, ar ne, tai yra nuo tiesiog mūsų akademinių miestelių to pačio nebuvimo, kaip vienas didžiausių akademinių miestelių, tas pats Saulėtekio akademinis miestelis, ar ne, jis vis dar yra toks, nu, ten sunku pavadinti akademinių miestelių kol kas, ar ne, nes jame tiesiog trūksta tokio miestelių infrastruktūros paprasčiausios.
Nu, dažiai mačiau iš naujo pastatus.
Na, tai čia šiek tiek, ar ne, tokie pakeitimai, taip, išorinė renovacija, bet be abejo ir vidinė renovacija turi kažkokia atlikta ar ne, o tam tikrus pastus tiesiog reikia nugriauti ir pasakyti naujus. Tai čia ir aišku įvairios stipendijos, ar ne, kurias mes turime, tai džiugu, tarkim, dėl socialinių stipendijų jos kilo. Jų praėjusios valdžios ar nesprendimų jos buvo pakeltos, bet lieka viena problema juose labai, labai didelė, ar ne, tai kad socialinė stipendija kaip stipendija skiriama studentams, kurie turi na įvairių socialinių problemų, vis dar turi akademinį faktorių. Tai yra, jeigu tu turi daugiau negu vieną akademinę skolą, tu nebegali jos gauti. Ir čia, aišku, tada, na, toks prasiveria, ar ne, kaip kaskada prasideda, jeigu tu gauni vieną akademinę skolą, tada tu pradedi bijot, kad gausi antrą, gauni antrą, prarandi stipendiją, tenka dirbti, gauni trečią, iškrenti iš švietimo sistemos, ar ne, na ir iš esmės galiausiai vien dėl to, kad na tokį ar neturim kabliuką, tą tokį akademinį faktorių visoje sistemoje vis dar nesugebėm užtikrinti, kad žmonės, kurie tikrai turi socialinių problemų, ar ne, tai yra, kurie neturi tų finansų pragyvenimui, kad jie gautų tos pinigus taip kaip turi būti, ar ne. Kitas dalykas yra dėl studentų specialiaisiais poreikiais, ar ne, tai jiems iš viso net ne viena akademinė skola atsok, jeigu turi bent vieną akademinę skolą, tu jau nebegauni išmokos už tai, kad esi su specialiaisiais poreikiais. Tai čia iš viso yra keista, ar ne, jeigu tu esi studentas, kuriam reikia specialų šokio pritaikymo, ar ne, galbūt tai logiška, kad tu gautum tą finansavimą ir tu jo negauni, jeigu gauni bent vieną akademinę skolą. Tai tokie, na, tie turbūt akademiniai faktoriai, tai yra visgi studijų kokybė, ar ne, ir tas įtraukimas studentų leidimas jiems patiems rinktis, kas yra jų studijos, ar ne, tai yra užsienio universitetų patirtis, didžiųjų, ar ne, ir turbūt gerųjų universitetų patirtis, kai tu atėjęs į universitetą visgi gauni. Pasirinkti, ką tu mokysies, kaip tu mokysies ir galiausiai gauni ar ne tą diplomą, kurį tu nori turėti. Ir be abejo taip pat yra pedagoginės kompetencijos, na ir žinoma, ta visa socialinė dalis, tai, bet vėlgi, čia didžioji dalis viso to ar neremiasi į tą patį, ką mes jau kalbėjom, tai yra finansai.
Dėkoju Jums už Jūsų pastabas. Priminau klausytojams, kalbėjomės su Lietuvos studentų sąjungos pirmininku Pauliumi Baltoka, ačiū Jums, Pauliau, atvykote, bei Vilniaus universiteto studentų atstovybės prezidentu Egidijumi Kinderiu. Dėkoju Jums, Egidijau. Dėkoju Jums, klausytojai, už dėmesį skirtą laidai Man rūpi. Darius Maras per mikrofono, likite su Žinių radiju.